kolēģi, lūdzu, ieņemam vietas saimas sēžu zālē un sākam, turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un mēs palikām, tātad atgādinu, mēs skatām likumprojektu grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā un esam palikuši pie 4. priekšlikuma un esam uzsākuši debates. Un debatēs mums vēl ir viens pieteicies, Artūrs Butāns, lūdzu.
Godātie kolēģi, tātad šis te priekšlikums slēgt atpakaļ gaitu un izslēgt 102. pantu otro daļu būtībā nozīmētu to, ka mēs prokremliskajām personām, kas strādā valsts pārvaldē, dotu tomēr lielāku brīvību, nevis ierobežojam šādu cilvēku atrašanos valsts un pašvaldību pārvaldē, kāds bija arī šo grozījumu mērķis, bet tomēr slēdzam atpakaļ gaitu. Un šobrīd tātad tas priekšlikums konkrēti uzskaita, ka šiem darbiniekiem būtu aizliegts paust tādu publisku viedokli vai veikt darbības, kas ir vērstas pret demokrātisku valsti, nedalāmību, suverenitāti, neatkarību un tā tālāk. Ja? Tad mēs skaidri pasakam, ko nedrīkstētu darīt valsts un pašvaldību pārvaldē, strādājuši darbinieks. Un jā, šeit izskanēja, tas jau ir pašsaprotami, vai mums tas ir jāatrunā, izskanēja, ka kā mēs to noregulēsim, man liekas, pietiekam konkrēti šeit ir pateikts, lai saprastu, kurā brīdī ir pausts viedoklis, vai veikta pat darbība, ja? Te nav runa tikai par paustu viedokli, bet pat veikta darbība pret demokrātisku valsti. Un faktiski, ja mēs runājam par prokremliskajiem spēkiem, mums ir jāsaprot, ka te viņi izmantos katru vājību, un būtībā tas, kas nebūs likumā nostiprināts kā aizliegts, viss neaizliegtais būs atļauts. Līdz ar to, tad faktiski, ja jūs neatbalstīsiet šos te grozījumus un ieslēgsiet atpakaļ gaitu, tad, nu, būtībā mēs varam savā prātā pateikt, ka tas likums skanēs, ka publiskas personas institūcijā nodarbinātajam ir atļauts, nevis aizliegts, ir atļauts paust tādu publisku viedokli vai veikt darbības, kas ir vērstas pret demokrātiskas valsts teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu. Tāpēc pirms jūs svītrojat šo redakciju, pārlasiet viņu un aizvietojat vārdu aizliegts ar atļauts, un tas būs tieši tas, ko jūs panāksiet, ja jūs šo normu izņemsiet. Tāpēc lūdzu, es aicinu saglabāt šo te 102. pantu otro daļu un netaisam nekādas izņēmumus pret šiem te pretvalstiski noskaņotajiem cilvēkiem, tādiem mūsu valsts pārvaldē vietas nav. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies deputāte Ināra Mūrniece.
Saimnes priekšsēdātāji kolēģi, ilgi jūsu laiku neaizņemšu. Patiesībā šī likuma norma ir ļoti vienkārša un skaidra. Par to runāja mans kolēģis Artūrs Butāns, es to pārfrāzētu vēl vienkāršāk un skaidrāk. Kam pieder Krīma? Šī likuma norma pasaka ļoti skaidri publiskas personas institūcijā nodarbinātajam ir aizliegts paust tādu publisku viedokli vai veikta darbības, kas vērstas pret demokrātiskas valsts, piemēram, Ukrainas, teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu. Es aicinu balsot pret 4. priekšlikumu un likuma projekta tekstā atstāt šo normu, kas arī valsts un pašvaldības iestādēs strādājošajiem vienkārši pavaicā, kam pieder Krīma. Mēs gribam, lai valsts un pašvaldības iestādēs strādājošie atbildētu Ukrainai un tāpat par citām demokrātiskām valstīm runājot. Aicinu balsot pret 4. priekšlikumu un paturēt šo normu likuma projekta tekstā.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Gudējumā saimnes priekšsēdētāji, gudējumie kolēģi, Krīma pieder Ukrainai. Ne jau par to ir stāsts. Kurš eksaminēs, kuri būs tie ierēģi, kuri būs tās trojkas, ir likums, kas skaidri šodien saka, ja cilvēks pārkāp likumu, tad viņš ir atbildīgs likuma priekšā. Viņu var krimināli sodīt. Šodien likums to skaidri pasaka. Tas, pa ko mēs runājam, ka tiks veidots komisijas, trojkas, kurš veidos? Kurš veidos? Kā eksaminēs? Nu, tad atveriet iekavas visu šito. Ja tiesības sargs saka, ka tas jau ir pa daudz, runa par to, kurš to darīs, ja? Es atbildēju uz jūsu jautājumu, Munies kundze, kam pieder Krīma, ja? Ja tas ir viens jautājums, nu, tad ierakstam, kad visi, kuri pateiks kaut ko citu, tad viņi tiks sodīti, ja? Bet tāda interpretācija par visu kaut ko iespējamo gala rezultāts būs diezgan bēdīgs, ja tā problēma ir tāda, ka cilvēki neusticās varai, neusticās tāpēc, ka viņi baidās no šīm represijām. Ierakstiet likumā precīzi, uz kuriem jautājumiem ir jāatbild, nu tad arī balsosim par konkrētiem jautājumiem, bet tāda vispārīga diskusija par lojalitāti, tas beigsies ar to, ka tie, kas ir pie varas, vienmēr, ziniet, ir tāds krievalodā teiciens, pa čemu bija šļapi, kāpēc bez cepures iztulko, jā. Ot negribu, lai šeit būtu iespējas interpretēt, kā gribu.
Paldies. Debates slēdzu. Līdekas kungs, vai jums ir vēl kas piebilstams?
Jā, jautājums par Krimu, protams, ir interesants, bet jautājums arī, kam pieder Katalonija, kam pieder Skotija, piemēram, jā, nu arī demokrātiskas valsts it kā, jā, un es domāju, ka šis jautājums arī ne katram galvā ir pilnīgi viennozīmīgi definēts mums, jā. Un es vēlreiz aicinu tomēr atbalstīt šo tiesības sarga priešlikumu, tomēr atgādinu, ka es nolasīju daļu no anotācijas, kas paliek šeit tomēr protokolā. Neatreferēšu tos, tās divas vai pat trīs sēdes, kuras mēs veltījām šim jautājumam. Man tomēr, es tomēr sliecos pēc garām diskusijām ticēt juristiem, kuri apgalvo, ka ir ļoti slikta likumdošanas praksa attiecināt kādu normu uz citām valstīm, uz attieksmi pret citām valstīm. Manā izpratnē ir tā, ja cilvēks ir lojāls valstī, tad cilvēks ir lojāls arī valsts politikai. Un ja mūsu valsts politika vēsta to, ka mēs neatbalstam Krimas tātad aneksiju, tad skaidrs, ka cilvēks būdams lojāls valstī, teiks to pašu, aicinu balsot pret par.
Labi, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 7 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, cienīmie kolēģi. Tātad piektais deputāta Kulberga priekšlikums, manuprāt, nav nec diskutējams, nec balsojams, jo atbalstot ceturto, mēs šo padarām pilnīgi bezjēdzīgu.
Deputāti neiebilst.
Tātad neatbalstīts. Arī līdzīgi sestais priekšlikums nav atbalstīts, tāpēc, ka arī tas uz šo otro daļu attiecās. Septītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, tā tad lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir redakcionāls valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Kulberga priešlikums, komisijā neguva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas redakcionālais priešlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un nav atbalstīts arī 11. Deputāta Kulberga priešlikums, kurš paredzēja tātad krietnu darba apjomu pieaugumu mūsu valsts drošības dienestam. Pasaudzēsim valsts drošības dienestu un neatbalstīsim šo priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Nu, līdz ar to visu priešlikumu izskatīti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 7 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam trešajam lasījumam.
6. novembris.
6. novembris. Paldies. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Raimonds Bergmanis.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija skatīja šī gada 24. oktobra sēdē šo likumprojektu un likumprojekts grozījuma ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā ir nepieciešams, lai paātrinātu valsts robežas infrastruktūras izbūves tempu kāpināšanu galvenokārt tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves vajadzībām. Tehnoloģiskā infrastruktūra sastāv no elektronisko sakaru tīkla, elektroapgādes ārējiem inženieru tīkliem, klātbūtnes uztveršanas sistēmām, novērošanas iekārtām un ar to saistītās infrastruktūras. Tehnoloģiskās infrastruktūras komponents ir pirmās grupas inženieru būves. Šobrīd tehnoloģiskā risinājuma izbūva aizņem ap 30 mēnešiem būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana 12 mēnešus un būvdarbu veikšana 18 mēnešus. Identificēts, ka izbūva ir iespējams paātrināt, nosakot noteiktus izņēmumus no spēkā esošās būvniecības jomas tiesiskā regulējuma un samazinot būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai nepieciešamo laiku. Likumprojektā paredzēts, ka ar zemju īpašniekiem tehnoloģiju ierīkošanas un izbūves darbs turpmāk nesaskaņos, aizstājot to ar nekustāmā īpašuma īpašnieku vai tiesiskā valdītāja informēšanu. Šāda kārtība jau šobrīd paredzēta enerģētikas likumā. Nosakot gadījumus, kad energoapgādes komersantam ir tiesības saskaņošanas procedūra aizstāt ar zemes īpašnieku informēšanu. Piemēram, ja energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detalplānojumā. No enerģētikas likuma izriet, ka arī citos likumos var tikt noteikti gadījumi, kad saskaņošanas procedūra var tikt aizstāta ar zemes īpašnieku informēšanu. Tāpat nekustāmo īpašumu īpašniekiem tiks izmaksāta attiecīgā atlīdzība un likumprojekta anotācijā satur detalizētas atversmības izvērtējumu. Likumprojekts paredz, ka veicot inženieru tīkli ierīkošanu ārējās sauszemes robežas izbūvē nepieciešamajā teritorijā var pārsniegt Latvijas būvnormatīvus LBN 008.14 inženieru tīkla izvietojums noteikto inženieru tīkla novietojumu novirzi no būvprojektā vai tehniskajā schēmā paredzētā, ja tas nerada papildu aprobežojumu privātpersonu. Tādējādi tiek paredzēta iespējamība pārsniegt būvnotarbību novirzi no būvprojektā vai tehniskajā schēmā paredzētā. Likuma izmaiņas arī paredz, ka attiecībā uz inženieru tīkla būvniecību visi dokumenti būs jāizdod saīsinātā termiņā un bez maksas. Tāpat atbilstoši likumprojektu noteiktajiem, ja ārējās robežas infrastruktūra, tai skaitā tehnoloģiskās infrastruktūras būvdarbu laikā, būvniecības procesa dalībnieki vienojās. Par izmaiņām būvprojektā būvdarbu veicējiem būs tiesības neapturēt būvdarbu izmaiņas izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas laikā. Paredzēts, ka būvprojekta izmaiņu izstrādes un apstiprināšanas procesu pabeidz līdz attiecīgās būves nodošanai eksploatācijā. Likumprojekts paredz precizēt likuma 8. panta 7. daļu nosakot, ka Latvijas valsts radio un televīzijas centri izbūvēs likumā noteikto pienākumu izpildu uzsākt pēc tam, kad valsts robežas sardze sadarbībā ar nodrošinājumu valsts aģentūru ir noteikusi ārējās robežas infrastruktūras izbūvē nepieciešamo teritoriju. Tāpat grozījumi paredz, ka robežas infrastruktūras būvniecību varēs veikt arī nacionālajie bruņoties spēki, tostarp nocietējam citu pretmobilitātes elementu būvniecības ārējās sauszemes robežas un pierobežas joslā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 7 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu arī komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 30. oktobris un izskatīšanas datums Saeimas sēdē šī gada 2. novembris.
Paldies. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Pirmais lasījums, komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi, jau ļoti cienījamās viens priekšsēdētāji, tātad pirmais no trīs likumprojektiem, likumprojekta pakotnē par tarifu, sadalas tīklu tarifu ierobežošanu un grozījumiem, kas vērst arī uz nākotni, lai neatkļātotos tādu situāciju, kādu mēs piedzīvojam šajā vasarā. Un tātad grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem, likumprojekts paredz to, ka regulātoram ir jānosaka nosacījumi, kad ir jāpārskata tarifi, un te ir paredzēts, ka ja kopējās sistēmas pakalpojumu sniegšanas prognozētās izmaksas nākamajā tarifa periodā pārsniedz tarifa aprēķināšanas metodikā noteikto maksimālo tarifa vērtību novirzes līmeni, tad pakalpojumu sniedzējiem jāiesniedz jauns tarifa projekts. Un otrs grozījums šajā likuma projektā ir, kad ingadējā ziņojumā Saeimai, ko sniedz regulators, būtu jāparedz tas, ka jāietver informācija gan attiecībā uz lielākajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem apstiprinātajiem tarifā, gan attiecībā uz šo regulāto pakalpojumu sniedzēju iepriekšējā perioda tarifu ieņēmumu un izdevumu novirzēm no spēkā esošā tarifa. Tādā veidā mēs iegūtu lielo pārskatāmību un prognozējumību par to, kādā veidā attīstītos tarifi. Komisija lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. novembris, izskatīšana 23. novembra sēdē.
Paldies. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Pirmais lasījums, komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Jānis Patmalnieks.
Jā, tātad otrais no likumprojekta pakotnes likumprojektiem, un šeit ir paredzēts tas, ka izstrādājot elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram un sadalas sistēmas operatoram 10 gadu attīstības plānus, ir nepieciešams paredzēt to arī šajos plānos, kādas ir nākotnes sistēmas tarifu pakalpojumu prognozes. Pašlaik šāds te nosacījums nav ietverts likumprojektā. Likumos tas dod arī pārskatāmību par to, kādā veidā nākotnē tarifa varētu attīstīties un ko pašu uzņēmumu prognozē. Un otrs grozījums saistīts arī ar šo te maksimālo tarifu vērtību novirzes līmeni un kur gadījumus, kad jāiesniedz jauns tarifu projekts. Tālāk grozījumos paredzēts arī pārējais noteikumi par to, kādas fiksētās daļas pieauguma griesti mums ir pieejami nākamajā periodā, tātad 24. un 25. gadā, kur vienu fāžu un trīs fāžu pieslēgumiem ar 16 un 20 un 25 ampēriem ir noteikts tātad vērtības, pa cik viņas var pieaugt. Šī grupa aptver 95% mājasaimniecību. Un tātad aicinu tātad atbalstīt steidzamību šim likumprojektam.
Uzsākam debates.
Par steidzamību?
Labi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 71 pretaturs nav, likuma projekts par steidzamu atzīts. Uzsākam debates. Debatēs pirmais pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Jā, tad, kā jau ziņotājs ziņoja, tad šī ir trīs likumprojekta pakotne. Šo pakotni iesnieguši koalīcijas deputāti. Un nu, sākušu ar labo, kad ir laba ziņa, kad risinājums no 1. janvāra būs. Daļai mājsaimniecību tiks samazināta sadalas tarifu šī fiksētā daļa. Un nu, arī tādēļ ir noteikti šī steidzamība, jo komisijas sēdē sadalas tīkla pārstāvi aicināja ātri pieņemt šo likumprojektu, lai līdz 1. janvārim šo atbalstu varētu ieviest un cilvēku to saņemtu. Tad tālāk varbūt ne par pozitīvo, bet par trūkumiem, kur ir šai piedāvājumā, nu tad jāsaka, ka vēl aizvien deputāti cenšas glābt jauno klimatu un enerģētikas ministriju, tā pati nav spējīga sagatavot dažādas likumprojektus un tos tālāk virzīt, to dar deputāti, un tas rada arī zināmas kļūdas. Tad šī atbalsta pakotne, kur ir no šī gada jūlija līdz šī gada beigām, redzam, ka arī nav bijusi pilnīga, ja cilvēkiem ir solīts un ir apgalvots, ka būs šis atbalsts, bet redzam, ka tās mājsaimniecības, kuras dzīvo dzīvokļos, tālāk par sadali norēķinās un elektrību maksā apsaimniekotājiem šo atbalstu neseņem. Ja tad līdz 1. janvārim ir liela daļa, 10 tūkstoši mājsaimniecību, kas atbalstu neseņem, jo arī šo pakotni iesniedza deputāti. Ja. Tā kā šī praksa turpinās un dīvaini, ka arī tik lielu un apjomīgu atbalstu skatot komisijā, divās sēdēs tā arī mēs nesagaidījām finanšu ministrijas pārstāvis. Kaut komisija aicināja viņus ierasties un skaidrot deputātiem un atbildēt tiem jautājumiem par bažām, ka te tiek runāts par konkrētu atbalstu, bet pretī tam skaidrs signāli par to, ka būs finansējums, mēs īsti nesaņēmām. Jo gan pirmajā reizē, gan otrajā finanšu ministrijas kolēģi neieradās. Ja tā kā es šoreiz arī nu, aicināšu kolēģi šo paketu atbalstīt, bet jau uz nākamo lasījumu uz komisiju neatnāks finanšu ministrija un skaidri nepateiks, ka jā, šī nauda sadalas tīkliem būs, nu tad atbalsts droši vien, ka nu, no mūsu puses šim projektam netiks sniegts. Tālāk, tad, kā jau teicu, 1. janvāris lielai sabiedrības daļai atbalsts pienāksies, taču vairāk kā 40 tūkstošiem mājsaimniecību cenu lēciens no 1. janvāra būs ievērības cienīgs. Ja tad es jau iepriekš esmu minējis, ka tās ir mājsaimniecības ar 3 fāžu pieslēgumu, kopumā lielie šie intensīvie pieslēgumi ar 32 ampēriem, 40 ampēriem, tiešām tie ir 10 tūkstoši mājsaimniecību, kuriem no 1. janvāra lēciens būs no 7 eiro, kas bija līdz jūlijam, uz 30 eiro, ja tad tās ir mājsaimniecības ar 32 ampēru pieslēgumu, un no 8 eiro uz 36,8 eiro tās ir mājsaimniecības ar 40 ampēru pieslēgumu. Un te jāsaka, ka es domāju, ka gan jaunā vienotība, gan progresīvie duši ir nesaprot, kas ir šīs mājsaimniecības, kā es teiktu, tādas Rīgas pilsētas partijas, ja tad ZZS kolēģi noteikti ir iedziļinājušies vairāk šajā stāstā, jo tās ir mājsaimniecības mūsu reģionos. Un es pats atceros no savas bērnības, kad šāda mājsaimniecība, kurā bija pietiekami intensīvs šis pieslēgums, bija manam vecam tēvam. Un viņa mērķis visu dzīves garumā bija kļūt neatkarīgam, pašpietiekamam, ar visām problēmām tik galā pašu spēkiem. Un visi šie cikli, kas saimniecībām ir vajadzīgi, teiksim, ražas novākšana, tālāk sagatavošana, žāvēšana, samalšana, ja tad tās ir dažādas iekārtas, kur katrai šādai saimniecībai ir vajadzīgs. Sagatavot malku, nozāģēt to savā mežā, tālāk sazāģēt ar ribzāģi, visu šīs galvniecības iekārtas, viņš līdz mūža izskaņai taisīja gan solis, galdus, logu, rāmis, durvis, un bez šādām iekārtām un energo ietilpīgām iekārtām tas nebūtu iespējams izdarīt. Ja? Un šajā gadījumā šāds es teiktu, valdības lēmums, koalīcijas lēmums no 1. janvāra katru mēnesi lielai daļai šāda saimniecība pensionāri būtībā, ja, kas dzīvo laukos, arī liela daļa noteikti 30, vairāk kā 30 eiro katru mēnesi klāt, pareizinam reiz 12 mēnešiem gadu griezumā, nu mēs nemotivēsim mūsu mājsaimniecības būt energo neatkarīgām, vieglāk būs nopirkt malku no kāda komersanta, ja, un Es teiktu, ka šis piedāvājums iet pret to mūsu cilvēku arī dzīves ziņu, to kā viņi izvēlās dzīvot paši tik galā ar visām problēmām. Ja, tā kā, tas būs tiešām ievērības cienīgs lēciens un par vairāk kā 40 tūkstošiem maisaimniecību šis piedāvājums nav padomājis un tām palīdzīgi roka nebūs. Attiecībā par pārējām, nu tad es teiktu, ka valdība redzēja tās sabiedrības dusmas neapmierinātību pēc šī gada jūlija, tad šis piedāvājums jau neko nerisina ilgtermiņā. Tas ir īstermiņa risinājums celt šos tarifs pakāpeniski. Pāris gadu laikā atkal nonāksim pie tā paša soļa un pie tā paša tarifa lieluma, kāds bija plānots no šī gada jūlija. Tā kā es teiktu, ka tāda pārbauda tā būs mūsu sabiedrībai, ko koalīcija ir iecerējusi, nu ja nebūs kaut kāds dumps, un arī iebildu šim projektam, tad arī lēnām tā summa tiks pieaudzēta. Ja, tā kā es teiktu, ka nu, ir tāli šis piedāvājums no tāda optimāla un sabalansēta, bet šajā gadījumā, nu es teiktu, ka te ir jāpriecājās sabiedrībai par katru koalīcijas šādu lēmumu, kas nāk pretī, palīdz sabiedrībai, tā ka no mūsu puses mēs viņu atbalstīsim pie zināma nosacījuma, kad arī uz nākamo lasījumu es noteikti aicināšu komisijā iestrādāt priekšlikumus, pats tos iesniegšu par šīm grupām, kuras es uzskaitīs, kurš šobrīd atbalstam nekvalicējas, ja, jo tas nav taisnīgi, ja saimniecība tiešām strādā ikdienā, rūpējās paši priekš sevis spēj izdarīt visu, lai spētu nodrošināt dzīvošanu, nodrošināt ģimenes laukos. Ja, tā kā, nu, tas nav taisnīgi. Ja, tā kā, priešlikums es iesniegšu un lūkšu arī jūs atbalstīt viņas noteikti nākamajā lasījumā, kad būsim komisijā un arī tālāk šeit saimā. Paldies, kolēģi.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Kolēģi, tarifi ir jautājums, kas ir satricinājis lielu, milzīgu daļu mūsu sabiedrības, un ir tikai normāli, ja pie šādām lielām būtiskām pārmaiņām tarifā, kas skar praktiski visas mājasaimniecības, tiek noteikts pārejas periods. Tas, ka mēs tādu nenoteicām, tas, kad ministrija nenāca ar skaidru paziņojumu, jā, pēc gada tāds būs, bet šobrīd rēķinaties, pielāgojoties, tas nenotika un tas nav pareizi. Pie šādām pārmaiņām ir jābūt pielāgošanās periodam. Bet tagad sanāk sekojošais, ka mums ir Latvenergo kļuvis kā Venecuēlas naftas kompānija, no kuras paņem un risina jebkādu problēmu. Un šobrīd mēs iztērēsim 52 miljonus eiro no Latvenergo peļņas un seksim divus gadus sadals tīkla šos palielinātos tarifus. Sadals tīklam nekas nemainās. Viņi pēc iesniegtiem tarifiem, kādi ir iesniegti, arī strādās. Viņi nemainīs savu darbību, jo būs šī nauda, kas noseks šo starpību starp lielajiem tarifiem un to, ko iedzīvotāji šobrīd kompensēs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņiem savu darbības modelis nav jāmaina. Viņi divus gadus varēs strādāt bez pārmaiņām. Kaut gan mēs apakškomisijā skaidri skatījām un vērtējām, kad ir 8 konkrēti priešlikumi, ko mēs izvirzījām kā variantus, kur īstermiņā un ilgtermiņā samazināt šos tarifus, tieši izmaksu ziņā samazināt, nevis piešpricējot 52 miljonus Latvenergo naudu. Tādā veidā netērēt valsts līdzekļus, efektivizēt darbu un ilgtermiņā, kā viens no būtiskākajiem fundamentālajiem punktiem, ir sadals tīkla ar austrumu tīklu apvienošanu, kur ir ļoti daudz resursu, ko var ietaupīt, gan izmaksās, gan arī dzen tarifu samazināšanu. Šobrīd sanāk tā, ka mēs ar šiem 52 miljoniem, tā kā helikoptera naudu, mēs atkal izdāļāsim šos 52 miljonus nemērķēti. Es uzskatu, ka man piemēram, es varu šo tarifu samaksāt, man nav nepieciešams šis atbalsts. Tāpatās arī kādā advokāta ģimenē, kam ir 3 bērni, arī var nejutīs nemaz šī tarifa kāpumu un nav nepieciešams šis atbalsts palielinājums. Kaut gan mēs iztērēsim atkal lieku šo valsts nodokļu maksātāju savākto naudu, jo mēs no tirgus jau šo naudu esam paņēmuši. Un es uzskatu, ka vajadzētu daudz regulārāk tai vietā pārskatīt šos te tarifus, tieši izvērtēt to tarifu regularitāti, tad biežāk viņus izvērtēt, vai iesniedzējs sadals tīkli ir kā strādājuši, vai ir atbūstoši šie tarifi vai nav. Ja viņi ilgtermiņā ir jau efektivizējuši, mēs pārskatām tos tarifus un to dara ar ekonomisko pamatojumu un profesionālu analīzi. Un rezultātā, lai tas nenotiktu, lai tas netiktu izmantots kā politiskajā ciklā, tieši pirms vēlēšanām, piemēram, šādu tarifu pārskatīšanu, lai tas būtu jau normālā, teiksim, uzraudzības ciklā. Un ar to es gribētu teikt, ka jā, ir nepieciešams šis atbalsts šobrīd, lai nav šis kāpums tik dramatisks šajos apstākļos, bet nav pareizi to darīt uz 2 gadiem, manuprāt, tas termiņš ir par garu, jo ir jādod arī signāls, skaidrs signāls sadalstīkliem šo savu darbību arī ar augstspriegumu tīkliem kopistiski pārskatīt un rast šo te ekonomiju. Un es pievienojos Vitenberga kungam komisijā, mēs skatījāmies šo jautājumu un finanšu ministrija neuzskatīja par nepieciešamu ierasties, jo kas notiks? Sadals tīkli strādā šobrīd tā, kā viņi ir iesnieguši 1. jūlijā. Tā tad ar paaugstinātiem tarifiem. Viņi ekspektēs, ka šie ienākumi nāks viņu uzņēmumu darbībā. Un, ja nenotiks finanšu ministrijas šis atbalsts, un finanšu ministrija iesniegusi vēstuli tikai par 1. gadu, šis likumprojekts paredz par 2 gadiem. Tātad 1. gadam ir vēstule, kad finanšu ministrija apņemas, 2. gadam nav. Tas nozīmē, ka uzņēmums strādās, un viņam nav pārliecība, būs nosakt vai nebūs nosakt. Ko tas nozīmē? Nāks cita valdība, es nezinu, kas cits mainās, un pēkšņi nav šī atbalsta vairāk. Un nav pārskatījis savu darbību sadalstu tīklu un samazinājis savus izmaksas rezultātā, ir caurums atkal. Tāpēc ir jābūt finanšu ministrijas skaidrai ziņai nākošā komisijas sēdē, ja šis atbalsts ir ierēķināts, un tad, lai ir skaidrība. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā priekšādātāji, godājumie kolēģi, diemžēl tas viss notiek novēloti un nepareizi. Tas, ka tiks piešķirti līdzekļi atvieglojumi Latvijas iedzīvotājiem, nu, pirms Ziemassvētkiem viņi visi gaida salaveci, kas atnāks un kaut kādu dāvanu atnesīs. Bet tas, ko es esmu arī teicis jau iepriekš, tas, kas ir nepareizi, ka mēs ar vienu roku ceļam tarifus uz augšu un ar otru nedaudz iedodam atlaidi. Gala rezultātā tāpatās cilvēks maksā dārgāk. Jautājums ir tāds, to, ko es esmu prasījis iepriekš un šodien arī uzdodu visiem klātesošiem, ka pēc gada laikā enerģētikas ministrija un valdība kopumā nevarēja pieņemt lēmumu, kā akcionārs iesaldēt visu šo tarifu kāpumu, jo likuma devējs var pieņemt jebkādu likuma normu, jo tagad sanāk tā, ka tarifi kāp, un mēs tagad mēģinām kaut ko kompensēt. Varbūt noteiktu, ja, un pat, ja sadalas tīkli vai Latvenergo strādātu 1-2 gadus ar kaut kādiem nosacītiem zaudējumiem, tad tie būtu tikai teoretiskie zaudējumi saistībā ar amortizāciju. Viņiem kopumā ir tik liela peļņa bijusi visus šos gadus. A tagad dēļ tā, ka it kā Latvenergo tur ir kaut kādi kredīti, kas jāapkalpo cieši visa Latvijas tauta. Tā kā šodien partija Latvija pirmajā vietā atbalstīja šo priekšlikumu, bet tas, ko es gribētu palūgt jaunajam enerģētikas ministram un valdībai kopumā, nu kaut kā tomēr izveidot ilgtermiņa stratēģiju un nespēlēt šitos salavečus pirms Ziemassvētkiem. Nu, mēs zinām, ka pirms vēlēšanām pensionāriem tiek iedota kaut kāda vienreizēja piemaksa, kas ļoti patīkami cilvēkiem ir, bet pēc vēlēšanām viņi konstatē, ka nav vairāk tādas piemaksas un atbalsta. Tagad mēs konstatēsim, ka izdalīs 50 miljonus. Pēc tam atkal nebūs šo 50 miljonu. Tā kā godējumie kolēģi, es aicinu valdību tiešām izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju un nebaidīties arī iespējams virzīt likumprojektu, ar ko tiek iesaldēta visa šie tarifu kāpumu un izveidot formulu, varbūt tās pat konkrētām cilvēku grupām, pat lai viņi varētu saņemt samazinātos tarifus. Paldies!
Debates slēdzu. Paldies! Vai patnolnieku kungam vēl ir kas piebilstams?
Jā, kolēģi, tāda no ziņotāja puses var piebilst, ka finanšu ministrijas atzinums tika saņemts uz komisijas sēdi, un tas bija bez iebildumiem. Tālāk attiecībā uz izdevumu sekšanas sadales tīklam un par to, kādā veidā tas tiks darīts, tad šeit ir likumprojektā 7. Pants, kas paredz papildināt pārējais noteikums 109. Punktu, kur ir atrunāts, ka ministra kabinets sēd šos te izdevumus. Tātad, ja Saeima pieņem šādu likumu, tad tie izdevumi būs arī jāsadz. Kopumā mēs jau komisijā vairāk kārt iepriekš esam uzklausījuši šo situāciju sadales tīklu tarifu pieaugumu un tie divi iemesli, kāpēc tas ir noticis. Viens tās ir kara sekas un enerģijas cenu pieaugums, un otrs tas ir atbalsts mūsu uzņēmumiem, kur tika pārbalansēta iekšēja tarifu struktūra par labu Latvijas uzņēmumiem. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 74 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 9. Novembris, izskatīšana 23. Novembris Saeimas sēdē.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumi enerģētikas likumā. Pirmais lasījums komisija arī ierosina to atzīt par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Kolēģi, tātad grozījumi enerģētikas likumā paredz jau faktiski arī normu, ka šajā gadījumā gan gāzes sadales un pārvaldes sistēmas operatoriem būs jāiesniedz tarifs, jauns tarifu projekts gadījumā, ja ievērojami novirzās šīs te vērtības, kādas ir noteikts esošajā tarifā. Un otrs punkts attiecās tas pats, kas bija elektroenerģijas tirgus likumā uz gāzes sadales un pārvades sistēmas operatoriem, kā arī viņiem būs jānosaka savā 10 gadu attīstības plānā, jāiekļauj tarifu attīstības prognozes, lai būtu pārskatāmība par to, kādā veidā mūsu gan pārvades, gan glabātuvus, gan arī sadales sistēmas tarifu varētu nākotnē attīstīties. Aicinu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 74 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 9. Novembris un izskatīšana 23. Novembris Saeimas sēdē.
Paldies. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Nākamais. Likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā, ko ir iesnieguši deputāti Andris Kulbergs, Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Māris Priņģuks, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdeka, Lauris Lisbovskis, Česlaus Batņēve, Vīksne Juris Viļums un alternatīvais likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā, kuru ir iesnieguši Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, un komisija arī lūdz šo alternatīvo likumprojektu atzīt par steidzumu, tātad debatēsim par abiem likumprojektiem, un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Kolēģi, jā, komisijā mēs, arī atceraties, bija šis, jūs nobalsojat 100 no 100 par šo te iniciatīvu, ko iesniedzām mēs, un Tautsaimniecības komisijā mums bija spraigas diskusijas, kuras izvērsās jau otrajā komisijas sēdē pārceltu, un rezultātā mums bija gan tieslietu ministrijas vietas, gan ārlietu ministrija, gan iekšlietu ministrija, gan satiksmes ministrija, gan arī CSDD pārstāvis. Kā rezultātā bija detalizēta diskusija jau par niansēm, ļoti, tiksim, jo šeit viens ir pieņemt šo te likumu par Krievijas automašīnu atrašanās uz mūsu ceļiem, jo ir skaidrs, ka no 12. septembra ir stājies spēkā maratorijas, kad šīs automašīnas nevar pāršķērsot mūsu no robežu no Krievijas. dēļ sankciju noteiktās paketes Eiropas Savienības traktējumā. Un šie te divi likumprojekti, viens ir manas un apvienotās sarakstu iesniegtais likumprojekts, kurš bija balstīts uz Krievijas un Baltkrievijas automašīnu numurzīmē. Mēs arī komisijā par to runājām. Tieslietu ministrija un ārlietu ministrija pateica, ka viņi nesaredz pamatojumu iekļaut Baltkrievijas numurzīmu automašīnas šī likumprojektā, dēļ tā, ka sankcija paketa nav attiecināma uz Baltkrieviju, neskatoties to, ka aizsardzības koncepcijā mēs skaidri un gaiši šeit pielēmām, kad Baltkrievija pielīdzinām. Tātad tā rezultātā komisija lēma, kad Baltkrievijas automašīnas nebūtu iekļaujama šī sarakstā. Mēs arī mums ir arī informācija no CSDD, kad pagājušā gadā vien, konkrēti 22. gadā, 60 tūkstoši pārkāpumi ir fiksēti, soda pārkāpumi, kuri nav nomaksāti, praktiski šī nomaksa nenotiek vispār nekad, un tie jau vienmērām ir miljonos. Ja kopā mēs ņemam kādu šo pārkāpumu ar šīm te valsts numurzīmēm, kuri jau ir rekordisti jau viņu starpā, tas nav tā, ka tā mašīna vienreiz pārkāp, viņa sistemātiska pārkāpšana, vienai no tām ir 223 pārkāpumi kā rekordistam, ja? Tie jau vienmērām miljonos. Šī nauda nihiliski attieksme notiek pret mūsu noteikumiem un likumdošanu. Šī nauda nenonāk mūsu kasē un šobrīd pametot mūsu valsti arī nekur netiek iekasēta. Šobrīd šis likumprojekts tiek virzīts uz priekšu vienkāršotāks, neaptverot šo te soda naudas jautājumu, risināšanas jautājumu, jo tādā veidā mēs ieslīgt pārāk tā dziļi un ilgi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka komisija konkrēti deva uzdevumus, tad tieši šo te sodu jautājumu risināšanā. Konkrēts uzdevums ir Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai atrast risinājumu nomaksai šo te sodu iekasēšanas režīmam līdz 31. decembrim. Tātad līdz 31. decembrim komisija sagaidīs atpakaļ risinājumu, kādā veidā tas tiks īstenots. Šeit ļoti svarīgi bija saprast, un tas bija arī no komisijas pateikts, kad stingri pieprasīja, ka ministrijām ir jāsagatavo skaida instrukcija policijai. Jo mēs redzam, ka šobrīd nenotiek realitātē. Jau tagad šīm automašīnām ir pēc 3 mēnešiem jāpāreģistrē automašīnas, braucot pa Latvijas ceļiem, jāpārģistrē uz Latvijas numurzīmēm, nomaksājot gan nodevas, gan tātad, teiksim, nodokļu un vispārējo, tātad, lai viņi būtu identificējami. Tas nenotiek. Likums ir, likumu neievēro. Un tāpēc mēs arī konkrēti no komisijas pateicām, kad ir jābūt skaidrai instruktāžai policijai, robežkontrolei, kādā veidā informāciju izmantot, jo viņi pieejam, šī datubāze no CSDD par šiem pārkāpumiem eksistē, jau notiek datu apmaiņa, bet nav skaidrs šis te ne tikai regulējums, bet arī instruktāži. Tāpēc tas ir, to visvairāk sagaida tieši sabiedrība, ka šī te sodu neizbēgamība. Nu. Un, lai jūs saprastu, kad transporta līdzeklis, kas ir reģistrēts Krievijas federācijā, tā reģistrācija veic neatkarīgi no laika posma, kurā transporta līdzeklis atrodas Latvijā un piedalās ceļu satiksmē. Un neatkarīgi no transporta līdzekļa īpašnieku valstiskās piederības reģistrācija jāveic 3 mēnešu laikā no 23. gada 15. novembrī. Tātad 15. novembrī stājoties spēkā, 3 mēnešu laikā ir jāveic šī te reģistrācija. Konstatējot Latvijā nereģistrēt Krievijas transporta līdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē, piemēros naudas sodu no 150 līdz 400 naudas sodas vienībām, kas ir 700 līdz 2000 eiro, un noteiks to konfiskāciju. Plānots, ka konfiskētos transporta nodos Ukrainai. Tas ir līdzīgs koncepts tieši tāpatās, tā kā dzērāja šoferu gadījumā automašīnas tiek nodotas. Un trešais, Krievijai reģistrētais transporta līdzeklis tranzītā 24 stundu laikā varēs šķērsot Latvijas teritoriju tikai vienu reizi, iesniedzot CSDD e-pakalpojumu šajā likumprojektā noteiktos dokumentus. Tas ir par tām mašīnām, kas atrodas Eiropas Savienībā un vēlās šķērsot Latvijas teritoriju, viņām būs tiesības to izdarīt 24 stundu laikā. Grozījumi paredz arī atsevišķus izņēmumus diplomātiskā un konsulārā dienesta lietojumā vai īpašam esošos transporta līdzekļus. Tātad priekš, tātad mums ir, tas ir viss par konkrēto likumprojektu. Debats.
Uzsākam debates. Debatēs pirmais pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, kolēģi, tad šeit divi likumprojekti. Tad faktiski šis pirmais un otrs alternatīvais, tā kā es vairāk sliecos šo te pirmo neatbalstīt un lūkšu arī savai frakcijai neatbalstīt un to otru atbalstīt, bet par ko es gribu vērst, uz ko es gribu vērst jūsu uzmanību? Uz to, ka šobrīd ir faktiski neiespējami šiem te cilvēkiem veikt šo te automašīnas reģistrāciju. Jo viņiem ir tik daudz šie te nepieciešamie dokumenti vajadzīgi, kas faktiski viņiem nav iespējams viņus iegūt. Līdz ar ko rodās tāda situācija, ka mēs vienkārši nevis nu, tā cilvēcīgi pieejam tam jautājumam, bet nu, nosakam tur termiņus un negaidīt, vienkārši pasakam, ka tā būs un šiem cilvēkiem tiks konfiscētas automašīnas. Kaut gan tie ir iespējams, kad viņi ir bēgi no tā režīma, kas šobrīd pastāv Krievijā. Līdz ar ko tas šobrīd to alternatīvo likumu mēs atbalstīsim, bet tas ir pirmajā lasījumā, bet tā galvenā doma ir uz otro lasījumu, lai izstrādātu šo te mehānismu, kur būtu kaut vai uz īstermiņa, bet lai būtu šī te civilizētā iespēja cilvēkam piereģistrēt automašīnu. Pārģistrēt viņu, lai varētu maksāt ne tikai sodus, bet es uzsvēršu arī vēl svarīgāku lietu ceļa nodokli, ko viņi šobrīd nemaksā. Līdz ar ko tas būtu ļoti svarīgi un kā no tādas stabilas likumiskas valsts būtu ļoti patīkami, ja cilvēki tiktu brīdināti un viņiem tas saulēcīgi tiktu pateikts un dota iespēju piereģistrēt, kur mēs varētu gūt gan ienākumus par ceļa nodokli, gan par attiecīgi visiem pārējiem. Ja? Līdz ar ko tātad faktiski pirmais šis te likuma projekts ir noraidāms, otrais atbalstāms, bet uz otro lasījumu gribētos redzēt šo te risinājumu tam. Ja? Es saprotu, ka gan Tieslietu ministrija, gan CSDD, tātad satiks ministrija ir atbalstījusi un viņa redz to risinājumu, bet viņam ir jābūt iekļautam likumā. Jā, paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Jā, tad varbūt tāda netipiska situācija, ka mēs debatējam par diviem likumprojektiem un te man jāsaka, ka komisijā arī bija tāda ļoti laba, saturīga diskusija un jāsaka paldies arī kolēģiem no apvienotā saraksta, ja, kur arī tas piedāvājums, kas ir iesniegts, viņš ir būtiski visaptvarošāks un labāks nekā tas, ko ir nesusi Tieslietu ministrija, bet man jāsaka, varbūt redzot tā sajūta, redzot Tieslietu ministrijas piedāvājumu, ka kaut kas vispār parādījās un sākās darbība, tad jāsaka beidzot, ja, kad ir aktivizējušies, bet tas ir noticis tikai pēc tam, kad apvienotais saraksts ir iesniedzis šo priešlikumu. Es teiktu, viņš ir visaptvarošāks un tas, ko piedāvā tālāk alternatīvo Tieslietu ministriju, tad viņš ir samērā šaurs. Ja, tad ir jāsaka pozitīvi, ja, kad ar to tiek risināts šis jautājums ar automašīnām, kuras brauc ar Krievijas šiem numriem, un tas piedāvājums ir diezgan vienkāršs. Ja? No 15. novembra sāk tikšķēt pulkstens, 3 mēnešu garumā, ja? Tad tajā laikā šiem autovadītājiem ir vai nu jāizbrauc ar šiem spēkatiem no Latvijas teritorijas, vai nu arī tie jāpārģistrē. Pretējā gadījumā, pēc šiem 3 mēnešiem, apturot šo transporta līdzekli, kurš piedalās satiksmē, ir iespēja to konfiscēt un tad tālāk jau arī, teiksim, nogādāt uz Ukrainu, lai palīdzētu Ukraiņiem cīņā pret okupantiem. Taču tas, kas šeit nav risināts, un tiešām laikā, kad sāku vadīt satiksmes ministriju jau janvārī, šī gada janvārī, mēs inicējām šo sarunu ar Tieslietu ministriju, kur būtu beidzot iespēja tik galā ar trešo valstu šiem autovadītājiem, kur ikdienā pilnīgi nerespektē ceļa satiksmes noteikumus, atstāja automašīnu, kur pagadās, nenorēķinās maksas stāvvietās, un, lai jūs saprastu, tas skaits ir milzīgs. Ja, un, ja te, es redzu arī, ko tieslietu ministri komunicē šajā jautājumā, ka nu, tādējā tiks sakārtots jautājums kompleks un uzlabot drošības mūsu ceļiem, tad jāsaka, ka Krievija jau nav vienīgā valsts, šie Krievijas automašīnas ar Krievijas numuriem. Vēlreiz vien ir milzīgs apjoms ar Moldovā reģistrētiem transporta līdzekļiem. Tie ir tūkstoši, kas, kuri katru gadu pārkāpja noteikumus, kurus fiksē tehniskie rīki, radari. Tāpat arī Baltkrievija, Grūzija, Kazahstāna, Kirgistāna, ja tā kā pietiekam daudz valsts un tie ir desmitiem tūkstošu pārkāpumi. Ar šo piedāvāto redakciju tas netiks risināts un gods kam gods arī koalīcijas deputāti, kur strādāja komisijā, bija tiešām laba kopīga diskusija, visi strādāja uz vienu mērķi, arī viņi īstvairs neticēja tieslietu ministrijai un tādēļ tika nolemts ieviest konkrētu termiņu, konkrētu datumu, kurā tad tieslietu ministrijai sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm ir jānāk uz Saimu, uz komisiju un jāstāst un jāpiedāvā šis risinājums, ko tad tālāk darīt ar šiem spēkratiem, kuri reģistrēti trešajās valstīs. Un nu, no janvāra jau ir bijuši neskaitāms saskaņošanas ar tieslietu ministriju un te jāsaka arī, ka autotransporta direkcija, nevis autotransporta direkcija, bet CSDD, ceļa satiksmes drošības direkcija, gadās redzēt tādu inicitīvu, ka viņi ir gatavi uzņemties un šo jautājumu sakārtot. Viņi saka, mums ir reģistrs, mēs redzam tos pārkāpējus, kuri pārkāpja un ceļa satiksmes noteikumus, viņus fiksē radari, redzam arī, kuri nesamaksā par stāvvietām, atstāja automašīnas tur, kur nevajadzētu. Viņiem ir reģistrs, visi dati ir pieejami, bet mēs vienkārši aicinājām tieslietu ministriju nākt talkā un atbalstīt mūsu šo piedāvājumu, kad arī būtu pēc tam iespēja policistam šo automašīnu apstādinot, kā saka, likt viņu pie žoga, paņemt un konfiscēt šos dokumentus, vadītāju apliecību tehnisko pasiem mašīnai, tā ka tas viss jau ir sagatavots, viņš ir no janvāra, tur nav nekas jauns, vienkārši tas ir jāsaskaņo, un es teiktu, ka tur ir vajadzīga arī politiskās vadības iesaist, un šis jautājums tālāk jāvirs. Bet vēl arī par šo tieslietu ministrijas piedāvājumu Eiropas Savienība šī regula, viņa paredz, ka ar šiem transporta līdzekļiem nav, šos transporta līdzekļus ir jākonfiscē. Mūsu šie piedāvājumi ir, es teiktu, nedaudz maigāki, vai daudz maigāki, ja kur paredz, ka šie transporta līdzekļi vairs nedrīkstēs piedalīties ceļa satiksmē. Tā kā arī šo vajadzēs uz nākamo lasījumu labot, lai, teiksim, nebūtu tāda situācija, ka pie daudzdzīvokļu namiem stāvvietā šīs automašīnas pēc tam gadiem stāv ar Krievijas numuriem, gaidot, ka kaut kāda situācija varbūt pasaulē varētu mainīties. Tā kā šī problēma ir jāatrisina saknē, un to arī, es domāju, mēs aicināsim komisijā, jo, kā jau teicu, tas gars un sadarbība bija laba, un es domāju, ka tas ir tas, kas arī mums šeit ir jādara. Tātad tas, kas ir pozitīvi, ka ir daļais risinājums Krievijas šiem transporta līdzekļiem, vienkārši arī policijas pārstāvis vietas teica, ka jā, viņi to varēs izdarīt, to ieviest, tur arī, es domāju, ka darbs arī ir ar šīm iestādēm vēl būs jāturpina, jāizskaidro, lai ir kārtīgs šīs vadlīnijas, lai policijas darbinieki zinātu un robežsargi kā šajā situācijā rīkoties. Bet jā, tad līdz decembra vidum gaidīsim tieslietu ministriju ar piedāvājumu, kā rīkoties ar visiem šiem transporta līdzekļiem, kas ir ar trešo valsts numurzīmēm. Un iepriekš viņi vienmēr teica, ka tas nav iespējams, jo tādējādi tiktu diskriminēti trešās valstīs, trešo valstu pilsoņi, ja, bet nu, šobrīd pie šī regulējuma man jāsaka, ka tiek diskriminēti Latvijas iedzīvotāji, ja, jo iebraucēji drīkst atļauties neievērot likumus, un viņi par to netiek sodīti. Mūsējiem tāda iespēja šeit netiek pieļauta. Ja, tā kā ir pozitīvi, un kā jau teicu, es aicinu atbalstīt abus šos projektus, ja, jo arī stāsts par Baltkrieviju, ja, kad nu, būtībā tā ir ļoti tuvu valsti Krievijai, tur nekādu šaubu nav, un ja arī Krievijas numuru zīmes šī automašīnas tiks konfiscētas, ja, vai par tām vērsīsies, tad nav nekāda ierobežojuma, teiksim, lai šis transporta līdzeklis nevarētu izbraukt īslaicīgi no Latvijas teritorijas, pārģistrēties uz Baltkrievijā uz, un iegūt Baltkrievijas numuru zīmes un iebraukt Latviju atpakaļ. Ja. Tā kā arī šeit tik teikts, ka nu, kā tad to neparedz mums Eiropas Savienības regula pret Baltkrieviju, mēs nevaram vērsties pret Baltkrievijas pilsoņiem. bet te jāsaka, ka mums jau ir precedents, ja tad Latvijas dzērāju šoferiem ir regulējums, kā šos transporta līdzekļus konfiscē, ja, un kādēļ mēs varam ieviest Latvijas pilsoņiem šādu prasību, kāpēc mēs nevaram ieviest Baltkrieviem, tā kā es domāju, ka, nu, Tieslietu ministrija guva varbūt virsroku par deputātiem un tālāk šajā alternatīvā likumprojektā Baltkrievi nav iekļauta, bet es domāju, kolēģi, mums ir jāatgriežās pie tā un arī šis Baltkrievijas jautājums jāliek atpakaļ šajā pakotnē un to tālāk jāvirs. Ja, tā kā tas ir pārdoms, kāds bija strādājot komisijā un nu, es teiktu, ka arī uz nākamo lasījumu vajadzēs vēl krietni pilnveidot šo redakciju, bet nu, tas ir solis pareizajā virzienā, Tieslietu ministri izskatās ir pamodusies, ir arī skaidrs rāmis viņiem, kur laikā ir jānāk ar pārējo šo piedāvājumu, kā arī izsināt problēmas, tā kā, nu, kā saka, šādā situācijā to jau vajadzēja izdarīt vakar, bet nu, gadu. No Tieslietu ministrijas pušas jautājums ir nobumbulēts, tā kā ceru, ka tuvākajā laikā tiks sakārtot šis viss jautājums kompleks. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Kolēģis īsumā gribēja pateikt Malaču Tieslietu ministriju, kad pamodās, jo 8 mēnešus bija klusums un nebija nekāda kustība. Mēs tikai noklausījāmies, ka sabiedrība arvien samilst un samilst šī problēma, ka tas jau ir sprākst augšā ne tikai Twitterī, bet arī ikdienā uz ielas, kad cilvēkiem ir apnič šī te notiekuma neievērošana un nihilisms pret likumdošanu. Un gribēju pateikt, ka mūsu priešlikumā, apvienotās sarakstu priešlikumā, ir iekļauts speciāli arī Baltkrievijas numuri. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs gaiši pateicām, ka Baltkrievija ir vienādības zīme ar Krieviju, un to mēs labi redzam ikdienā. Vēl viens jautājums ir, ko arī redz Rīgas pašvaldība un arī redzam ikdienā, kad šobrīd notiek ir arī tehniski risinājumi, ka Krievijas pilsoņi iegūst kā pakalpojumu šos Baltkrievijas numurzīmes un ar viņām pārvietojās. Un tas jautājums ir tik nekontrolējams šobrīd no mūsu puses, tāpēc Baltkrievijas automašīnas nevar atstāt ārpus uzraudzības. Un Rīgas pašvaldība parādīja arī to piemēru, kad ir ļoti daudz pārkāpumu par stāvēšanu, tiek uzlikt sodi Mercedesam, un pēkšņi pēc kaut kāda mirkļa šis pats numurzīme pārtopa par Mitsubishi. Un tā ir regulāra, diemžēl, praksa, ko mums parādīja arī Rīgas pašvaldība. Un es gribētu teikt, ka mums ir ļoti nevēlējās risināt jautājumu par apmaksas kārtību, kādā veidā sodi tiek apmaksāti, jo mēs vēl joprojām arhaiski pie to pieejam. Šī gadījumā mēs paļaujamies uz to, ka šis sods ir izrakstīts, un šie ārvalstu pilsoņi viņu apmaksās, bet mums nav nekāda risinājuma, kā to naudu iekasēt, jo mums nav tiesas attiecības ar Krieviju vai Baltkrieviju. Un rezultātā ministrija galīgi negribēja šo jautājumu risināt, un paldies komisijas priekšsēdētāja Abrams kundzei un arī pāriem deputātiem, ka mēs no komisijas pieprasījām nākt ministrijai risinājumu līdz 31. decembrim. Gribētu pateikt, Lietuvā un Igaunijā jau eksistē šāds risinājums, kur ir banka termināls, tu tiec sodīts uz vietas, apmaksa notiek uz vietas un nav neiesaistīta nekāda korupcija. Šeit vienkārši bankas termināls, maksājums un valsts kas iegūst un nepalaiž garām šies 220 tūkstoši nemaksātāji. Un tādā gadījumā arī, ja ir fotoradarī bijis, aptur policiju un ir instruktāžu policijai, kad viņi aptur šādas te numurzīmēm automašīnas, automātiski sistēmā parādītos šī te nenomaksātā soda apjoms. Viss. Bankas karte, termināls, nomaksa. Mums vismaz būtu kaut kāds labums budžetam no tā visu procesu. Un vēl viena atbilde Ziltiņa kungam, kad pārreģistrēt Latvijā šīs te Krievijas automašīnas tehniski varēs tikai tie, kam ir uzturēšanās atļaujas iespējas ilgtermiņā, ja tādi ir. Un otrs aspekts, kas ir jāņem vērā, vai viņu mašīna leģitīmi atbilst mūsu Eiropas Savienības prasībām, tehniskajām prasībām, vai to var izdarīt. Varu pateikt tehniski, ļoti liela daļa ar jaunākām mašīnām to nevarēs izpildīt, lielai daļai mašīnas neatbūst Eiropas Savienības tehniskajām prasībām. Un tad tas būs jautājums par kārtību, kā tas notiek ar amerikāņu mašīnām, individuālā certifikācija. Un tas ir, protams, kā apgrūtinošs process, bet vai tiešām mums vajag šīs automašīnas šeit uz mūsu ceļiem, neesmu pārliecināts. Bet risinājumi ir jābūt, un tiem 3 mēnešiem ir jābūt ievērotiem. Kāpēc? Tāpēc, ka paskaties, cik ilgi jau šīs mašīnas brauc, tehnisko apskatu šīs mašīnas neveic. Ja? Viņas brauc kādā stāvoklī, kādas viņas ieradušās ilgtermiņā jau gadiem. Un būtiskākais ir sniegt instrukciju policistiem, kā rīkoties. Mums nav jēga ražot likumprojektus, kurus netiek piemērot ikdienā. Viss svarīgākais ir instruktāža, kā robežsargiem, pašvaldības policijai, policijai rīkoties. Tiesību sargojušiem instancēm pēc šī likumprojekta pieņemšanas un stāšanās spēkā. Bet, kolēģi, jā, likumprojekts, ko mēs sagatavojām, ietver Baltkrieviju un Baltkrievijas numurzīmes, un tās nevar atstāt bez ievērības. Paldies.
Paldies, Kubra kungam, vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Sveicināt, kolēģi. Divas lietas par procesu, pirmā par būtību, otrā. Proti, mums Saimā jaunajā dinamiskajā progresīvajā koalīcijā ir vēl viens jauns paradums – praksa. Man šķiet, ka tas ir izolēts gadījums attiecībā uz krimināla likuma grozījumiem juridiskajā komisijā, bet izrādās, ka Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir pārņēmusi šo stafeti. Proti, tiek iesniegts likumprojekts, ko ir gatavojis, beidzis konsultācijas, juridiski ieguldījis arī daudz enerģijas, lai sagatavotu Saeimas deputāts Andris Kulbergs. Un vienā momentā šis likumprojekts no Andra Kulberga gatavot likumprojekta pārtop par, kā izrādās, kā lasam medijus, Tieslietu ministrijas iniciatīvu liekt Latvijā uzturēties Krievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem virza izskatīšanai Saeimā. Es gribētu teikt, ka liela politiķi viņiem nevajadzētu būt sīkumainiem. Šī tik šī liela un nopietna koalīcija, kas izveidota, kāpēc ir jāmēģina demotivēt Saeimas deputātus viņu ieguldīto darbu, un pārsaukt viņu ieguldīto darbu kā savējo. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šādu praksi izbeigt. Tas ir viens. Otrs. Kulberga kunga iesniegtajos grozījumos ir minēta gan Krievija attiecībā uz šiem autonumuriem, gan Baltkrievija. Kāpēc? Tāpēc, ka tādā veidā šis ierobežojums lietot automašīnas ar Krievijas numuriem patiešām būtu efektīvs. Savukārt komisija samazina šo tvērumu un piedāvā risinājumu, kas formāli sabiedrības priekšā ir kaut kāds risinājums, bet faktiski šo te ietekmi nenodrošinās, tāpēc, ka ir alternatīvas iespējas, kā to apiet. Bet par to plašāk jums izstāstīs ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols un pamatos. Paldies.
Paldies, Smiltēna kungs. Vārds deputātām Rihardam Kolam.
Ļoti cienījumās sēdes vadītājs, kundze, cienījumie godātie kolēģi. Pāris vārdi gan par šo likumprojektu, gan par alternatīvu izstrādāto likumprojektu. Man liekas, mēs esam uztaisījuši tādu mazu rosolu šajā diskusijā, jo pamats tiem grozījumiem pirmkārt ir regulas piemērošana, ieviešana, tātad sankcija, Eiropas Savienības noteiktā sankcija, jeb tiem Krievijas numurzīmēm, tātad transporta līdzekļiem. Bet tagad mēs to rosolu esam uztaisījuši ar trešo valstu transporta līdzekļiem, kuri pārkāp ātrumu, pārtrauc citus ceļu satiksmes noteikumus. Man liekas, tā būtu pilnīgi atsevišķa diskusija, kas, protams, ir problēma, viņu vajag risināt, bet šoreiz prioritāri ir jāpiemēro normatīvais regulējums, kas paģēr transporta līdzekļu vainu izvešanu, vainu pārreģistrāciju, pamatojoties uz 12. septembra Eiropas komisijas arī definēto sankciju skaidrojumu piemērošanas kārtību. Un šajā ziņā ir pamatots arī argumentācija par Baltkrieviju. Ja teiks Tieslietu ministrija, ka tas Baltkrievija nav sankciju subjekts šajā konkrētajā jautājumā par transporta līdzekļiem, bet tomēr Baltkrievija ir Eirāzijas muitas savienībā. Un praktiski pāreģistrēt mašīnu, es domāju, turpat fiziski personām, Krievijas pilsoņiem jau jādodas uz Baltkrieviju, viņi to droši vien elektroniski arī var veikt sistēmā, kur kaut arī par to pašu pastu atsūt tās pašas numurzīmes un nomainīt uz Baltkrievu un turpināt braukt pa Latvijas teritoriju. Tagad es domāju, ka tas ir apsverams uz otro lasīmu noteikti arī Baltkrievijas numurzīmēm, reģistrētajiem transporta līdzekļiem pienākumu. Un šeit es izskanēju, ka nu kā tad ir tiesiska valsts un ar tiesisko paļāvību? Nu, vajag mums iedot vismaz garāk to termiņu, kad var pārreģistrēt transporta līdzekli. Kolēģi, šīm personām, kuras Latvijā jau atrodas, ar Krievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem, 3 mēnešu laikā ir bijis pienākums veikt pārreģistrāciju. Likums to nosaka. Tad viņi jau ignorējuši likumu pēc būtības. Tas, kas mums nacionālā līmenī noteikts. Tagad ir nākusi sankcija, kas liedz iebraukt. Tātad no 12. septembra, mēs varam pareiķināt, tagad jau ir, to viņi būs īstenībā 3 mēneši. Tātad jauni nav iebraukuši. Tas nozīmē, vēl, šis man atgādina to stāstu par valodas eksāmenu. Nu, iedosim 2 gadus, lai viņi to pārreģistrāciju var veikt, vai vēl kaut ko. Nē, ir sankcija noteikta, Eiropas regula, kas mums ir saistoša, mums ir jāpiemēro. Mēs jau kavējam ar termiņiem, ar likumprojekta pieņemšanu, es tādēļ arī aicinu netaisīt Rosovu. Nodalam 2 likumprojektus. Viens likumprojekts, kas attiecās tieši par regulas piemērošanu attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas numurzīmēm, un otru likumprojektu. Skatam, ko te ir 3 lasījumos, kas saistās ar trešo valstu, trešajās valstīs reģistrētiem transporta līdzekļiem par to pārkāpumiem uz Latvijas koplietošanas ceļiem un tādā veidā arī virzīt uz priekšu. Un noslēdzot, protams, mundieris katram ir vēlmes podrināt, kurš ir rosinājis, kurš ir aktualizējis, bet es šeit pateikšu lielu paldies no Saeimas tribīnas Edgaram Pastaram, kurš tieslietu ministrija arī nosūtīja redakciju, kāda ir ātri piemērojama nesarežot šo procesu attiecībā ar autotransporta reģistrāciju, ja tas netiek veikts, attiecīgi arī konfiskāciju. Tā kā neplēsīsimies par to, kas ir pašsaprotama lieta, kas mums ir jāpieņem. Reģistrācijas termiņš ir, ja reģistrācijas termiņš netiek ievērots, tiek konfiscēts, un šeit es piekritīšu arī, ko minēja Vitenberga kungs, ne tikai tie, kas piedalās ceļu satiksmē, bet arī pēc 12. septembra, kad ir skaidrojuši pa sankciju piemērošanu, šīs mašīnas atrodas, pieņemsim, jaunbūvju, pazemes autostāvvietās būtu jāinspicē drošības iestādēm, tiesības sargājošajām iestādēm, un ja pēc noteiktā termiņa šādas mašīnas fiziski vēl atrodas, Latvijā fiziski atrodas, tad tās ir konfiscējamas. Un punkts. Paldies!
Debates slēdzu. Ļaujot piebilst gan, ka latviešu valodas valodnieki smaga debašu rezultātā ir nonākuši pie atziņas, ka latviešu valodā pareiz būtu Rasols, nevis Rosols, bet kā jau teica Smiltēna kungs, nebūsim sīkumaini. Kolēģi, esam noslēguši debats, vai komisijas vārdā ziņotājiem ir kas piebilstams? Nē. Tad mums ir jautājums jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegtā likumprojekta grozījuma ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu 1. lasījumā un atgādinu jums, ka komisija šo likumprojektu aicina noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 55 likumprojekts nav atbalstīts. Un nākamais mums ir tātad jāizšķir jautājums par komisijas izstrādāto likumprojektu un komisija izstrādātajam alternatīvajam likumprojektam lūdzu noteikt steidzamību. Tādēļ lūdzu zvanu. Un vispirms balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījuma ceļu satiksmes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 7 likumprojektam ir noteikta steidzamība. Un tagad, kolēģi, arī lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu ziņotāju noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrajā lasījumā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš tiek piedāvāts 30. oktobrs.
Citi ierosinājumi nav, tad priekšlikumu iesniegšana 30. līdz oktobris.
Un likumprojekta izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā paredzēta 2. novembrī sēdē.
Deputāti piekrīt, izskatīsim likumprojektu 2. lasījumā 2. novembra sēdē. Paldies, Lielis Kulbergkungs. Darba kārtībā tātad likumprojekts grozījums sabiedrisko un elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Komisijas vārdā ziņotāja Lēla Rasima.
Cienījumā sēdes vadītāja, kolēģis un kolēģi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šī gada 18. oktobra komisijas sēdē ir izskatījusi likumprojektu. Un likumprojekta mērķis ir nodrošināt tiesisko pamatu apvienota sabiedriskā medija darbībai sākot ar 25. gada janvāri. Apvienojot sabiedriskos medijus un nodrošinot atbilstošu finansējumu, sniegs
bolēģi, lūdzu ievērojiet mieru un kārtību zālē. Paldies!
Apvienojot sabiedriskos medijus un nodrošinot atbilstošu finansējumu, tiks sniegts būtisks sabiedriskais labums un dots impuls Latvijas mediju telpas attīstībai, kā arī tiks stiprināta demokrātija. Ar Latvijas rādio un Latvijas televīzijas apvienošanu vienā sabiedrisko mediju uzņēmumā tiks izveidota pārvaldības struktūra, kas ļaus efektīvāk izmantot sabiedriskā pasūtījuma veidošanai atvēlētos valsts līdzekļus. Tai skaitā, apvienojot satura veidošanas atbalsta funkciju resursus, tāpat tiks novērsti juridiskie šķēršļi kopīgu projektu attīstībā. Ar vienotu sabiedrisko pasūtījumu un vienotu digitālo un attīstības stratēģiju tiks labāk nodrošināta lineārā satura pielāgošana digitālo platformu vajadzībām. Būtiski palielināt auditorijas sasniedzamību, iespēja veltīt vairāk resursu jauniešu, pusaudžu un bērnu satura attīstībai un vienotas informatīvās telpas stiprināšanai, kā arī nodrošināt ziņu un informatīvi analītiskā satura daudzveidības saglabāšanu atbilstoši Latvijas sabiedriskā medija misijai. Nepieciešamais papildus finansējums sabiedrisko mediju apvienošanas procesam 24. gadā nopaļojot ir 300 tūkstoši eiro un 25. gadā 83 tūkstoši eiro un ir atbalstīti ministru kabinetā. Arī finanšu ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu un neiebilst likumprojekta tālākai virzībai. Komisijā esam nolēmuši konceptuāli atbalstīt šo likumprojektu un līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, Lielis Rasims kundzei. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
9. novembris.
Priekšlikumu iesniegšanu 9. novembris. Paldies, Lielis. Kolēģi, ir saņemts deputātu Edmunda Jurēvica, Harija Rokpeļņa, Rāvja Dzintara, Aināra Šlesera, Mairitas Lūses, Natāļas Marčenko Jotko iesniegums ar lūgumu turpināt Saeimas šā gada 26. oktobra sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības punkti ir izskatīti. Vai visi piekrīt? Esam vienprātīgi šai lūgumā, tātad turpināsim sēdi. Paldies! Un sēdi turpināsim tā, lai mēs dzirdam ziņotājus, godātie kolēģi. Un tādēļ es dodu vārdu šobrīd deputātei un juridiskās komisijas ziņotājai Agnesei Krastai, uzsākot izskatīt likumprojektu grozījumu civilprocesu likumā.
augstu godātais prezidija, kolēģi, likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā ir izstrādājusi tieslietu ministrija, un tas paredz pārskatīt gan no darba ienākumiem veicamo ieturējumu aprēķināšanas modeli, gan ieturējumu apmērus. Šī brīža regulējumā ir saskatāmi trūkumi, proti atsevišķu veidu parādu piedziņai apmēri noteikti ļoti lieli, kas motivē parādnieku slēpt savu patieso darba samaksas apmēru. Tāpat ceļot darba samaksas apmēru valstī, palielinās naudas līdzekļi, no kuriem ieturējumu aizliegts veikt, un tas liedz daļai piedzinēju izredzes jau kad atgūt vismaz daļu no summas, kas tiem pienāks saskaņā ar spēkā stājušos nolēmumu. Grozījuma mērķis ir līdzsvarot parādnieku tiesības saņemt lielāku savu darba samaksas daļu ar piedzinēju tiesībām uz nolēmumu reālu izpildīšanu. Ar grozījumiem piedāvātais ieturējuma aprēķināšanas modelis saglabā prioritātes principu starp dažādu veidu piedziņas lietām, mazina parādnieku motivāciju slēpt savu faktisko ienākumu apmēru, joprojām nodrošina labvēlīgāku regulējumu attiecībā uz parādniekiem, kas atrodas atšķirīgos apstākļos, proti, kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni. Ieturējuma apmēri tiks attiecināti arī uz naudas līdzekļiem, ko parādnieks fiziska persona saņem savas reģistrētās saimnieciskās darbības ietveros, ja tā ir parādnieka vienīgais ienākuma gūšanas avots. Juridiskā komisija likumprojektu izskatīja divās komisijas sēdēs un atbalstīja to. Komisijas vārdā aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies Krasts kundzei par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam divas nedēļas, un tas ir 9. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. novembris. Paldies! Kolēģi, līdz ar to esam nonākuši pie darba kārtības šodienas pēdējās sadaļas izskatīšanas ar diviem jautājumiem. Mums ir tātad divi pastāvīgie priekšlikumi. Un kā pirmais ir mandāta ētikas un iesniegumu komisijas sagatavotais lēmuma projekts par 10692 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atcelt 22. augusta vienošanos par griezījumiem imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm turpmāko virzību. Vārds mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputātei Agnesei Krastai.
Šī gada 18. septembrī Saeima saņēma 10692 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm. Šā gada 11. oktobrī Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu, uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš pauda viedokli, ka visām personām, proti Krievijas federācijas pilsoņiem, uz ko attiecas imigrācijas likuma prasības, ir bijis dots pietiekami ilgs laiks, lai apgūtu latviešu valodu nepieciešamajā A2 līmenī. Iniciatīvas iesniedzēja pārstāvju ieskatā imigrācijas likuma grozīšana nav pareizs signāls, kādu dot agresoru valstī. Uz sēdi uzaicinātā pārstāve no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informēja par šī brīdī situāciju, proti, ka šā gada septembrī pastāvīgās uzturēšanās atļauju derīgums ir beidzies aptuveni 3500 personām. Bet līdz oktobra sākumam ir saņemt 20 iesniegumu par pieteikšanos 2 gadu termiņu uzturēšanās atļaujiem. Savukārt iekšlietu ministrija informēja par grozījumiem imigrācijas likumā, kas pieņemta Saeimā un pauda viedokli, ka tos pārskatīt nav nepieciešams. Uzklausot uzaicinātās personas, mandātu un ētikas iesniegumu komisija nolēma nodot iniciatīvu turpmākai izvērtēšanai Saeimas aizsardzības iešlieku un korupcijas novēršanas komisijai. Pamatojoties Saeimas kārtības ruļa 131. 3.5. pantu 4. un 5. daļu komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10692 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par 10692 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 8, atturas nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Un izskatīsim mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par 10182 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma brīvu izvēlu pilngadīgiem cilvēkiem par e-cigarešu aromātu saglabāšanu turpmāko virzību. Komisijas vārdā deputāts Edmunds Jurēvits. Bergmaņa pa kunga balss nebija dzirdama.
Ļoti cienīmās.
Es atvainojos, Jurēvits kungs, vai Bergmaņa kungs ir pieteicies iepriekš? Mums rādās, Bergmaņa kungs, ka jūs gribat šeit debatēt. Labi, vārds Bergmaņa kungam. Ieslēdziet, lūdzu, Bergmaņa kungam mikrofonu par procedūru.
Es ļoti atvainojos, jo vienkārši iepriekšējā sēdē, plenārsēdē, bija lūgums no Kūtra kunga, kur šodien, laikam, šobrīd nav klāt. Kā līdzatbildīgo šo iesniegumu iedot arī pilsonības migrācijas un saliedētības lietu komisija, kā līdzatbildīgai. Tāds bija priekšlikums pagājušajā reizē no Kūtra kunga, vienkārši gribēju atgādināt. Nu, paldies.
Toreiz jau jautājums ir slēgts, Bergmaņa kungs. Paldies, tēma slēgta. Jurēvis kungs, vārds jums ziņojumam par šo lēmumu projektu.
Ļoti cienīmā sēdes vadītāji kolēģi, šā gada 18. oktobrī Saeimas mandātu un ētikas iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš pauda viedokli, ka aromatizēto e-cigarešu aizliekšana nesasniegšot vēlmo mērķi – padarīt e-cigaretes nepieejamas bērniem. Uz komisijas sēdi uzaicinātie veselības ministrijas pārstāvi informēja, ka iniciatīvas tālākā virzība nav atbalstāma, jo pēdējo gadu laikā ir pieaudzis to jauniešu īpatsvars, kuri lieto vai ir pamēģinājuši lietot e-cigaretes. Ievērojot, ka par aromatizētajām e-cigarešu aizliegumu ir notikuši plašas diskusijas atbildīgajā komisijā, mandāta ētikas un iesniegumu komisija nolēma norēdīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību, bet informēt par tās izskatīšanu Saeimas sociālo un darba lietu komisiju, kā arī aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 131. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10 000 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma brīvu izvēli pilngadīgiem cilvēkiem par e-cigarešu aromātu saglabāšanu turpmāku virzību. Proti, balsojot par, jūs atbalstīsiet komisijas lēmumu par šīs iniciatīvas turpmākas virzības apturēšanu. Komisijas vārdā lūdzu aicinu atbalstīt.
Paldies liels. Neviens debatēs nav pieteicies. Lūdzu, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par 10182 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma brīvu izvēlu pilngadīgiem cilvēkiem par e-cigarešu aromātu saglabāšanu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 1, atturs 1, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, kolēģi. Ir izskatīti visi darba kārtības jautājumi. Bet mums ir pienākums vēl izskatīt, kāda ir situācija ar atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Un deputāti ir šoreiz uzdevuši 16 jautājumus. Lūdzu uzmanību ziņojumiem par to. Pirmkārt, deputātu Aināru Šlesaru, Viļa Kristapānu, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičs un Edmunds Zivtiņa jautājums ārlietu ministram Artūram Krišjānim Kariņam par cilvēku cieņu aizskarošiem un patiesībai neatbilstošiem ārlietu ministra izteikumiem Eiropas padomas parlamentārajā asamblejā ir saņemta rakstveida atbilde, kas iesniedzējs neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi šodien aizņemtības dēļ. Otrakārt, deputāta Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Ingmāra Līdakas jautājums ministra prezidentei Evikai Siliņai par valsts attīstības un politikas plānošanas sistēmas pilnveidi ir saņemta rakstveida atbilde, kura iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Trešais. Deputāta Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Ingmāra Līdakas jautājums tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Ēgnerei par tieslietu ministrijas izvirzīto 2024. Gada prioritāro pasākumu Latvijas tiesību speciālistu ataudzes nodrošināšana un to starptautiskās konkurences spējas veicināšana. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Ceturtais. Deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Ingmāra Līdakas jautājums zemkopības ministram Armandam Krauzem par investīciju atbalstu augļkopības un dārziņkopības saimniecību konkurētspējas stiprināšanai un eksportspējas veicināšanai. Deputāti ir saņēmuši rakstveida atbildi un tā iesniedzējus apmierina. Piektais. Deputāta Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Ingmāra Līdakas jautājums ārlietu ministram Artūram Krišjānim Kariņam par Latvijas publiskās diplomātijas aktivitāšu nodrošināšanu taiskaitā pārstāvniecībās izdevumiem. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus kolēģi uzdot nevēlas. Sestais ir deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Ingmāra Līdakas jautājums satiksmes ministram Kasparam Briškenam par satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reformu. Kolēģi ir saņēmuši rakstveida atbildi un tā viņus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi intensīvā darba grafika dēļ. Septītais ir deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Ingmāra Līdakas jautājums ārlietu ministram Krišjānim Kariņam par Latvijas dalības Eiropas Savienībā 20 gadus atzīmēšanas pasākumu izdevumiem. Ministrs ir sagatavojis rakstveidu atbildi, tā iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus viņi uzdot nevēlas. Astotais. Deputāta Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Māras Prindžuka jautājums finanšu ministram Arvilam Ašrādinam par rezervēto vienreizējo mērķēto atbalstu kredītņēmējiem straujo procentu likmju pieauguma daļējai kompensēšanai. Ir saņemta rakstveida atbilde, kas iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus kolēģi uzdot nevēlas. Devītais. Deputāta Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Māras Prindžuka jautājums veselības ministram Hosamam Abumerī par veselības ministrijas izvirzītajām 2024. Gada nozares prioritātēm saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Desmitais jautājums deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Lindas Matisons jautājums veselības ministram Hosamam Abumerī par veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību onkoloģijas jomā 2024. Gadā saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. 11. Deputāta Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Lindas Matisons jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai par plānoto atbalstu Latgales reģionam. Jautājums ir pāradresēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar satiksmes ministriju, kas arī ir sniegušas atbildi. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus ir apmierinājusi. Ir arī deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Lindas Matisons jautājums satiksmes ministram Kasparam Briškanam par dotāciju zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Saņemtā rakstveida atbildi uz šo jautājumu iesniedzējs neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi intensīvā darba grafika dēļ. kā 13. ir saņemts deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Lindas Matesons jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai. Par atbalstu sniegšanu publiskajiem pasūtītājiem karteļu vienošanās rezultātā nodarīto zaudējumu atgūšanai. Jautājums tika pāradresēts ekonomikas ministrijai, kas ir sniegus rakstuveidā atbildi, un saņemtā atbilde iesniedzējus ir apmierinājusi. 14. Deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Lindas Matesons jautājums veselības ministram Hosamam Abumerī par veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību 2024. Gadā. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. 15. Ir deputāta Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Lindas Matesons jautājums veselības ministram Hosamam Abumerī par veselības aprūpas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai rezervēto 74. Resorā finansējumu. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Un 16. Deputāta Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes un Laura Lisbovska jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai. Reformas īstenošanai, lai izveidot apvienoto sabiedrisko mediju. Jautājums tika pāradresēts kultūras ministrijai kopīgi ar finanšu ministriju, kas arī ir sniegušas atbildi. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Līdz ar to atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem šodien nenotiks. Bet, dargie kolēģi un kolēģis, ir iesniegti arī jauni deputāti jautājumi, kuri atbildes tiek prasītas jau uz nākamo nedēļu. Un tādējādi. Pirmkārt, deputāti Ramona Petrāviča, Ainārs Šlesers, Kristaps Krištapāns, Edmunds Ziltiņš un Ričards Šlesers ir iesnieguši jautājumu par nepieciešamo finansējumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Tāpat arī deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Ainārs Šlesers, Edmunds Ziltiņš un Linda Liepiņa ir iesnieguši jautājumu par nepieciešamo finansējumu labklājības ministram Uldim Augulim. Arī šis jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Ar to mēs, kolēģi, esam izskatījuši visus uzdotos un uzdodamos jautājumus un ir pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram, deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, 75 reģistrējušies, 25 nav. Česlavs Batņa, Edmunds Cepurītis, Svetlana Čulkova, Ilze Indriksona, Inese Kalniņa, Līga Kļaviņa, Kristaps Krištapāns, Māris Pačinskis, Gunārs Kūtris, Linda Liepiņa, Daiga Mieriņa, Antaņina Ņenaševa, Ramona Petrāviča, Viktorija Pleškāne, Igors Rājevs, Jānis Rērs, Aleksejs Roskikovs, Uģis Rodbergs, Māris Sprindžuks, Ainārs Šlesers, Didzis Šmits, Andris Šuvājevs, Edmunds Teirumnieks, Juris Viļums un Jānis Vucāns.
Paldies, un līdz ar to, godātie kolēģi, šā gada 26. oktobra saimes sēde ir slēgta. Paldies par darbu!